Բայց այս ձայների դեմ լսվում էին ոչ նվազ բարձր աղաղակներ, թրակյացիների կողմնակիցների կողմից, որոնք թեև հուսալքված շարունակում էին վերջին հույսը դնել Սպարտակի վրա, որը դեռևս չէր վիրավորվել, անվնաս պահել էր Սաղավարտը ու Վահանը. Հենց այդ միջոցին հարվածում էր շրջապատող 7 սամնիտներից մեկին. Այս հարվածը փոթորկալի ծափահարություններ առաջացրեց, և հազարավոր ձայներ բացականչեցին. «Արիացիր Սպարտակ, կեցցե Սպարտակը, կեցցե Սպարտակը»։ Երկու թրակյացիներ, որոնք օգնում էին Սպարտակին, ծանր վիրավորվել էին և հարվածում էին շատ թույլ։ «Պաշտպանեցեք թիկունքս», գոռում էր Սպարտակը, մինչդեռ ինքը կայծակի արագությամբ կարճ սուրը շարժում էր շուրջը, պաշտպանվելու համար շրջապատող սամնիտներից։ «Պահեցեք թիկունքս, մի րոպե ևս և հաղթությունը մերն է»։ Ձայնը խեղդվում էր շնչասպառ կրծքի մեջ, դժգույն դեմքի վրա հոսում էին քրտինքի խոշոր կաթիլներ, և բոցավառ աչքերի մեջ փայլում էին հաղթելու տենչը, բարկությունն ու հուսահատությունը։ Մի ուրիշ սամնիտ, փորից վիրավորվելով, ընկավ Սպարտակի մոտ, արյունոտ ու աղետապ, անեցքի խոսքեր ոռնալով։ Նա վերջին շունչը փչեց, բայց միևնույն ժամանակ Սպարտակի թիկունքը պահող թրակյացիներից մեկը ընկավ ջախջախված գանգով։ Կրկեսը դղրդում էր ամբոխի գոռում գոչունից ու խելահեղ ծափահարություններից։ Հանդիսականները շունչը պահած դիտում էին մարտիկներին ու հետևում նրանց ամենափոքր շարժումներին։ Լուկիոս Կատիլինան, որը նստել էր Սուլլայի մոտ, ուրիշ ոչինչ չէր տեսնում և ամբողջովին տարված էր այդ արյունալի կռվով։ Նա աչքերը հառել էր Սպարտակի սրին, որովհետև գրազ էր բռնել թրակյացիների համար։ Մի երրորդ սամնիտ, վզից վիրավորված, միացավ մահվան տագնապների մեջ կալարվող իր ընկերներին։ Բայց միաժամանակ Սպարտակի միակ ու վերջին օգնական թրակյացին, մի քանի հարված ստանալով, ընկավ առանց մի ճիչ հիսկարցակելու։ Բոլորի մարմնով սարսուռ անցավ, ապա րոպեապես մեռելային լռություն տիրեց, և միայն գլադիատորների ճնշված շնչառությունն էր լսվում։ Ընդհանուր ուշադրությունն այնպես էր լարվել, որ կարծես հռոմի բախտն էր վճարվում։ Այս 1.5 ժամվա երկար պայքարի միջոցին Սպարտակը սուսերամարտի մեջ արտակարգ ճապկություն ունենալու շնորհիվ ընդամենը 3 թեթև վերք էր ստացել։ Այժմ ամենակ էր մնացել 4 հակառակորդի դեմ, որոնք թեև բոլորն էլ վիրավոր էին ու նրանցից արյուն էր հոսում, բայց թվի առավելությունով վտանգավոր էին Սպարտակի համար։ Ինչքան էլ Սպարտակն ուժեղ ու արի էր, սակայն վերջին ընկերոջ մահով նա իրեն կորած համարեց։ Բայց հանկարծ մտաբերելով հորասի գործադրած հնարքը քյուրյաների դեմ, աչքերը փայլեցին։ Նա փախուստի դիմեց։ Սամնիտները սկսեցին նրան հետապնդել։ Հասարակության մեջ երկար և ուժեղ շշուկ առաջացավ։ Հազիվ 50 քայլ արած Սպարտակը հանկարծ ետ դարձավ, հարցակվեց ամենից մոտ գտնվող սամնիտի վրա ու կարծ սուրը խրեց նրա սիրտը։ Վիրավորը երերաց, ձեռքերը երկարեց, կարծես հենարան գտնելու համար, ու ընկավ։ Սպարտակը հարցակվեց երկրորդ հակառակորդի վրա ու սրի մի հարվածով գետին տապալեց։ Ժողովրդի մեջ խանդավառ բացականչություններ լսվեցին։ Այժմ գրեթե ամբողջ հասարակության համակրանքը թրակյացու կողմներ։ Հազիվ էր ընկել երկրորդ հակառակորդը, մոտեցավ երրորդ սամնիտը, ամբողջ մարմինը վերքերով ծածկված։ Սպարտակը, երևի չուզելով նրան սպանել, սուրը չգործածեց ու վահանով խփեց նրա գլխին։ Հարվածից ուշագնաց սամնիտը երերաց ու ընկավ մրցասպարեզում այն ժամանակ, երբ օգնության էր հասնում արյունահուսությունից բոլորովին ուժասպառ եղած վերջին ընկերը։ Սպարտակը հարձակվեց նրա վրա, բայց առանց վիրավորելու երկու հարվածով նրան զինաթափ արեց, ապա նրան իր բազուկների մեջ սեղմելով գետին տապալեց ականջին շշնջալով. «Մի վախենա, Կրիսուս, հույս ունեմ քեզ ազատել»։ Ապա մի ոտքը դրեց Կրիսուսի կրծքին, մյուսն ուշաթափ եղած սամնիտի վրա ու սպասեց ժողովրդի վճռին։ Երկար, Միահամուռ, կարծես տոր երկրյա ցնցումից որոտնդոս ծափահարություններ պայթեցին կրկեսում, և համարյա բոլոր ներկաները բարձրացրին աջ ձեռքի բութ մատը ցուցամատի ու միջամատի մեջ. Երկու սամնիտները ազատված էին.
«Ահավասիկ մի քաջ մարդ»,
ասաց Սուլլան Կատիլինային, որի ճակատից քրտինք էր հոսում.
«Ահավասիկ մի քաջ մարդ, որը հռոմեացի պետք է ծնված լիներ».
Այդ պահին հազարավոր ձայներ բացականչում էին. «Ազատություն քաջարի Սպարտակին»։ Գլադիատորի աչքերը փայլեցին տարօրինակ ցոլքով. Դեմքը ավելի դալկացավ ու ձեռքը սրտին տարավ. Կարծես պահելու համար այդ քաղցր բարի ազդեցությունից առաջացած բաբախումները։ «Ազատություն, ազատություն», կրկնեցին հազարավոր ձայներ։
«Ազատություն»,
մրմնջում էր գլադիատորը խեղդված ձայնով։
«Ազատություն, ով Օլիմպոսի աստվածներ, միթե երազ է»։
Ու աչքերն արցունքով լցվեցին։
«Նա զինվորական դասալիք է», բացականչեց մի ձայն։ «Ոչ դասալիքին, ոչ, դասալիքին ոչ մի ազատություն»։
Այդ ձայնին միացան նրանք, որոնք Սպարտակի հաղթության շնորհիվ տանուլ էին տվել գրազը։
«Ոչ, ոչ, նա դասալիք է»։
Թրակիացու դեմքը հուզմունքից կծկվեց։ Կարծես մի գերագույն ուժից մղված գլուխը դարձրեց այն կողմը, որտեղից լսվել էր առաջին մեղադրանքը, և աչքերն ատելությամբ լցված փնտրում էր այդ մեղադրանքը նետողին։ Սակայն կրկին հազարավոր ձայներ աղաղակում էին. «Ազատություն Սպարտակին, ազատություն, ազատություն»։ Անհնար է նկարագրել խեղճ գլադիատորի զգացումները ու մտատանջությունը այն պահին, երբ վճռվում էր իր համար կյանքից ավելի արժեքավոր մի խնդիր։ Նրա դժգույն դեմքի վրա նկատվում էին հույսի ու վախի զգացումների պայքարի ներքին կծկումները։ Եվ այս մարդը, որ ժամ ու կես մահվան դեմ պայքարել էր, առանց մի ոպե հուսալքվելու, կռվել էր մենակ չորսի դեմ, առանց ուժասպառ լինելու, իր դժբախտ ընկերներից 12-ին կամ 14-ին սպանել էր առանց մի փոքր հուզմունքի, այս մարդը այժմ զգում էր, որ ոտները դողում էին ու վախենում էր ուշագնաց ընկնել մրցասպարեզում։ Նա հենվեց դիակները հավաքելու եկած լորարիի ուսին։ «Ազատություն, ազատություն», գոռում էր ամբոխը։
«Նա արժանի է ազատության»,
Սուլայի ականջին ասաց Կատիլինան։
«Այո, կատարելապես արժանի է»,
բացականչեց Վալերիան, որին այդ պահին Սուլլան դիտում էր սիրավար դեմքով։
«Լավ, ուրեմն»,
ասաց Սուլլան, քննական հայացքով նայելով Վալերիայի աչքերին, որոնք սեր, քաղցրություն, աղաչանք էին արտահայտում, և կարծես գլադիատորի համար ներում էին խնդրում։
«Լավ, թող այդպես լինի»։
Սուլլան գլխով մի թեթև նշան արեց, և Սպարտակը ամբոխի խելահեղ ծափահարությունների տակ ազատություն ստացավ։
«Դու ազատ ես», ասաց լորարին Սպարտակին։ «Սուլլան քեզ ազատություն շնորհեց»։
Սպարտակը ոչինչ չպատասխանեց, չշարժվեց։ Աչքերը փակել էր և չէր համարձակվում բաց անել քաղցր պատրանքից չզրկվելու համար, որից հետո այլևս ուշ չէր ունենալու իրականությանը հավատալու։
«Քո քաջությամբ դու ինձ խորտակեցիր, անպիտան»,
նրա ականջին շշնջաց մի ձայն։ Լսելով այդ խոսքը, Սպարտակը սթափվեց և տեսավ մարզիչ Ասիանոսին։ Նա մրցասպարեզ էր եկել շնորհավորելու համար Սպարտակին, կարծելով, թե նա մնալու էր իր սեփականությունը։ Բայց այժմ անիծում էր նրա քաջությունը։ Ամբոխի հիմարության ու Սուլլայի վեհանձնության շնորհիվ նա կորցնում էր 12,000 սեստերց։ Մարզիչի խոսքերը համոզեցին թրակյացուն, որ այդ երազ չէր։ Նա կանգնեց իր հասակի ամբողջ վեհությամբ, ողջունեց Սուլլային ու հանդիսականներին, մրցասպարեզից դուրս գալով ամբոխի ծափահարությունների տակ։
«Ոչ, Աստված չէ, որ ստեղծել է ամեն ինչ,
ասում էր այդ միջոցին Լուկրեսկարը, պատասխանելով իր երկու բարեկամների երկար դատողությանը. Նրանցից մեկը Կասիոսներ, մյուսը Կայոս Մեմուշ Ջեմելուսը, որոնց նա հետագայում զոնեց իր «Դերուրուն Նատուրա» պոեմը.
«Հապա ով է ուրեմն ստեղծել աշխարը»,
հարցրեց Կասիոսը.
«Աշխարը ստեղծվել է նյութի հավիտենական շարժումից ու անտեսանելի մոլեկուլների միացումից, որովհետև երկրի ու երկնքի վրա դու տեսնում ես անհամար, աներևույթ մի ուժից ստեղծված իրեր, և չիմանալով նրանց ծագումը, կարծում ես, թե աստվածներն են նրանց ստեղծել»։
«Երբեք ոչնչից ոչ մի բան չի ստեղծվել
և չի կարող ստեղծվել»։
«Իսկ Յուպիտերը, Վեներան, Սատուրնը»? Զարմացած հարցրեց Կասիոսը, որ շատ էր սիրում վիճել Լուկրեսի հետ։
«Այդ բոլորը մարդկային տգիտությունն ու երկյուղն են հնարել. ես կսովորեցնեմ քեզ, սիրելի տղաս, Էպիկուրի միակ ճիշտ վարդապետությունը»։ Նա չէր վախենում ոչ փոթորկալի երկնքից, ոչ մարդկանց ահաբեկող երկրաշարժերից, ոչ աստվածների իշխանությունից, ոչ նրանց երևակայական շանթից, և մարդկանց սնոտիապաշտության հակառակ գերմարդկային համարձակությամբ թափանցեց բնության ամենախորը գաղտնիքները, և այդպիսով գտավ իրերի ծագումը ու պատճառը։
Այդ ժամանակ ուսուցիչը հայտնեց Կասիոսին, որ հոր պատվերի համաձայն կեսգիշերից առաջ պետք էր տուն վերադառնալ։ Պատանին վեր կացավ, նրան հետևեցին Լուկրեսն ու Մեմուսը, և շարքերից անցնելով ուղղվեցին կրկեսի դռներից մեկի կողմը։ Դուրս գալու համար նրանք անցան Սուլլայի որդի Փավստոսի մոտից, որի կողքին կանգնած խոսում էր մեծ Պոմպեոսը, որն Օպիդիումից դուրս էր եկել շարքերի մեջ կանգնած ազնվական տիկիններին ու բարեկամներին ողջունելու համար։ Պոմպեոսին նկատելով, Կասիոսը կանգ առավ ու Փավստոսին ասաց. «Փավստոս, ես կցանկանայի, որ դու կրկնեիր մեծն Պոմպեոսի նման իմաստուն քաղաքացու մոտ այն ամմիտ խոսքերը, որ ասաց իր անցյալ օրը դպրոցում. դու հայտարարեցիր, որ քո հայրը լավ արեց, որ հռոմեացիներին ազատությունից զրկելով, ինքն իրեն հայրենիքի բռնակալ հայտարարեց. այդ խոսքերի համար ես քեզ բռունցքով խփեցի, և նրա հետքերը դեռևս քո դեմքի վրա երևում են. ես պատրաստ եմ Պոմպեոսի ներկայությամբ կրկին խփել, առանց խնայելու»։ Կասիոսն իզուր Փավստոսից պատասխան սպասեց։ Նա գլուխը կախեց այդ պատանու հրաշալի հանդգնության առաջ, որի շնորհիվ նա, ազատության սիրով բորբոքված, չէր վախենում խփել ու խայտառակել Հռոմի բռնապետի որդուն։ Հարգանքով ողջունելով Պոմպեոսին, Կասիոսը Լուկրեսի և ուսուցչի հետ հեռացավ կրկեսից։ Այդ պահին անդաբատները մրցասպարեզում արյունալի ու մահացու խեղկատակություններով զվարճացնում էին ամբոխին։ Սուլլան արդեն ձանձրացած այդ ներկայացումից ու տարված միմիայն մի մտքով, որը հետսետ է գրավում էր նրա ամբողջ էությունը, հանկարծ վեր կացավ և ուղվեց Վալերիայի կողմը։ Սիրալիր ողջունելով և խոր ու քնքու շայացքով նրան դիմելով, ասաց.
«Ազատ ես, Վալերիա»։
«Այո, մի քանի ամսից ի վեր բաժանվել եմ ամուսնուցս. հասկանալի է, որ ես այդ բանում մեղավոր չեմ»։
«Ես քեզ հավատում եմ»,
պատասխանեց Սուլլան, որին Վալերիան ուղղել էր իր սիրահույզ աչքերը։
«Օ՜հ, պիտի սիրես ինձ արդյոք»։
Մի քանի րոպե լռությունից հետո հարցրեց հուզված դիկտատորը։
«Հոգուս բոլոր ուժով»,
պատասխանեց Վալերիան, աչքերը խոնարելով, մինչդեռ մի քնքուշ ժպիտ խաղաց սրա տրփոտ շրթունքներին։
«Ես էլ, Վալերիա, սիրում եմ քեզ այնպես, ինչպես երբեք չեմ սիրել»,
ասաց Սուլլան հուզված ձայնով։ Կարճ լռությունից հետո նախկին դիկտատորը բռնեց նրա ձեռքը և ոգևորված համբուրելով ասաց.
«Մի ամսից հետո դու իմ կինը կլինես»։
Եվ բարեկամների հետ կրկեսից դուրս եկավ։